VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Saat musim dingin di Amerika dengan suhu udara di luar yang semakin mendekati titik beku, selimut berat atau selimut berbobot bisa menjadi pilihan yang populer untuk menghangatkan badan. Laporan Associated Press berikut ini akan menjelaskan kepada Anda lebih dalam seputar selimut yang dibuat dengan bahan pemberat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa berat tambahan yang memberi tekanan pada tubuh dapat membantu menenangkan pikiran dan tidur lebih cepat. Namun, penelitian tentang efektivitas selimut berbobot ini masih terbatas. Lalu, apa yang dimaksud dengan selimut berbobot? Selimut berbobot dibuat dengan sejumlah bahan pemberat tambahan dalam bentuk manik-manik kaca, pelet, kapas, atau bahan isian pemberat lainnya. Walau belum ada penelitian secara pasti bagaimana cara bekerja selimut ini, serta dampaknya bagi kesehatan kita. Namun, para ilmuwan punya beberapa teori. Menurut Dr. Neil Walia, seorang ahli pengobatan tidur dari UCLA Health, sentuhan dari selimut berbobot tersebut dapat menenangkan respons perlawanan dari otak. Bobot pemberat yang tersebar secara merata mengirim sinyal bahwa tubuh kita berada dalam lingkungan yang tenang. Tekanan tambahan dari selimut tersebut pada tubuh kita juga dapat memberi sinyal ke otak untuk melepaskan apa yang disebut dengan hormon cinta, yang juga dikenal dengan sebutan oksitosin. Hormon ini diproduksi saat kita sedang menjalin ikatan dalam suatu hubungan dan berpelukan, dan juga dapat menurunkan kecemasan.
The other idea is that it, in a similar sense of a hug, kind of tells your body to start producing oxytocin, which is a chemical that's also this endogenous anti-anxiety chemical, is what we think, that can help also stimulate the parasympathetic system. So the idea is just like that pressure provides your body this comfort that you can, in two ways, promote sleep and rest. Both of those are theoretical. It's not like we're being able to study like chemical levels and things like that. But with the low side effect profile and risk profile, not a bad idea.
Adapun hal tersebut dapat membantu menstimulasi sistem parasimpatis. Jadi, sama seperti tekanan bobot yang memberi kenyamanan pada tubuh, sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur dan istirahat. Namun keduanya masih sekedar teori. Walau demikian, selimut berbobot tersebut tidak disarankan untuk digunakan pada bayi atau balita karena dapat menghambat pergerakan dan pernapasan. Penderita sleep apnea atau mengorok, gangguan tidur, atau orang yang bermasalah dengan pernapasan juga harus memeriksakan diri ke dokter sebelum menggunakan selimut berbobot. Selimut berbobot ini belum tentu cocok untuk semua orang. Keuntungan dalam penggunaannya akan berbeda bagi setiap orang. Contohnya, sejumlah orang mungkin akan merasa terlalu panas untuk menggunakan selimut itu saat udara sedang dalam keadaan hangat. Ini semua tentu ada harganya. Selimut berbobot yang berkualitas bagus dapat berkisar antara $50 atau sekitar Rp810.000 hingga $300 atau Rp4,8 juta, tergantung pada ukuran, berat, dan bahannya. Lalu, apakah selimut berbobot dapat meningkatkan kualitas tidur? Belum ada banyak penelitian seputar apakah selimut berbobot benar-benar berfungsi. Sementara penelitian yang sudah ada hanyalah pada kelompok kecil. Sebagian besar penelitian tidak berfokus pada orang yang biasa tidur. Sebaliknya, mereka menyelidiki apakah selimut berbobot dapat membantu orang dengan masalah tidur kronis, kondisi kesehatan mental, atau gangguan perkembangan dalam pertumbuhan. Ada sebuah penelitian yang menandakan bahwa selimut berbobot dapat membantu mengatasi kecemasan, nyeri kronis, serta gangguan tidur. Namun, penelitian tersebut belum konklusif.
If there's any indication that there might be an underlying sleep apnea or other sleep pathology, we should get that evaluated. But particularly if there's an insomnia component, then absolutely. Maintain sleep hygiene as well. introduce a weighted blanket. If it works, that's great. And if it doesn't work, that's okay.
Dr. Neil Walia mengatakan apabila ada indikasi bahwa kemungkinan ada kondisi sleep apnea atau mengorok atau patologi tidur lainnya yang telah ada, sebaiknya diperiksa. Namun, apabila ada komponen insomnia penyebab tak bisa tidur, maka kebersihan kondisi saat tidur juga harus dijaga. Pilihan untuk menggunakan selimut berbobot dapat dipakai sebagai alternatif. Sebuah penelitian terhadap 120 orang dengan insomnia menemukan bahwa selimut berbobot dapat membantu mereka tidur lebih nyenyak dibandingkan dengan selimut tipis. Penelitian lain pada 67 anak dengan autisme menemukan bahwa selimut berbobot sama sekali tidak memengaruhi tidur mereka. Namun, anak-anak dan orang tua mereka lebih menyukainya daripada selimut biasa. Sementara penelitian ketiga terhadap 94 orang dewasa penderita rasa sakit tubuh kronis menemukan bahwa walau selimut berbobot tidak memengaruhi tidur mereka, namun dapat membantu mengurangi rasa sakit dibanding selimut yang ringan. Jadi, meskipun belum ada bukti kuat yang mendukung manfaat selimut berbobot, para ahli tidur mengatakan tidak ada salahnya untuk mencoba apabila Anda bersedia untuk mengeluarkan uang. Demikian laporan tim VOA.
Komunitas perkotaan di Malaysia yang menambahkan sentuhan pedesaan. Taman komunitas bermunculan ketika penduduk mencari cara untuk membawa alam terbuka lebih dekat dengan rumah mereka, seperti dilaporkan oleh reporter VOA Dave Gronebaum. Berikut selengkapnya. Puncak pepohonan di luar Kuala Lumpur yang adalah kota terbesar di Malaysia, Anda dapat menemukan nuansa pedesaan. Di sana ada kebun komunitas yang luasnya kurang dari 1 hektar. Di kebun ini, Anda bisa menemukan buah-buahan dan sayuran segar mulai dari kelapa hingga terong. Ini merupakan sesuatu yang baru. Dulunya, warga sekitar mengatakan orang-orang bahkan sempat menghindari daerah ini. Muhammad Halim adalah kepala dari kebun komunitas tersebut.
Dulu memang terpanik kawasan yang
previously this place was in very bad condition. It was filled with garbage which attracted lots of mosquitoes and lots of drugs were being used here too.
Katanya kondisi tempat ini dulunya sangat buruk, penuh sampah dan banyak nyamuk serta banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang di sini. Muhammad Halim terlibat dalam transformasi lokasi ini sejak pertama kali dibangun pada tahun 2015. Ia mengatakan bahwa warga dari lingkungan ini, yang sebagian besar berpenghasilan rendah, berkumpul untuk membersihkan dan mengubah hal yang merusak pemandangan dan menjadikannya harta karun bagi komunitas.
Now people come here for exercise during their leisure time. They like to see the beauty of nature, take photographs. There are wedding ceremonies and birthday parties here too.
Muhammad Halim menambahkan, kini orang-orang datang ke tempat itu untuk berolahraga di waktu senggang. Mereka suka melihat keindahan alam dan memotret. Ada upacara pernikahan dan pesta ulang tahun yang diselenggarakan di tempat itu juga. Norma Tambi datang ke kebun komunitas beberapa hari dalam seminggu untuk memetik cabai dan menikmati pemandangan.
Astronot kerja kat sini.
It's great. In the garden, I get to exercise. That improves my health and spend time with friends.
Menurutnya, kebunnya bagus. Di sana ia berolahraga yang bisa meningkatkan kesehatannya dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Taman lingkungan telah bermunculan di Kuala Lumpur dan komunitas sekitarnya. Tidak ada satu organisasi pun yang mendorong pertumbuhannya, sehingga jumlah keseluruhannya tidak jelas. Sapia Mat Khalib membantu memulai kebun bunga di lingkungannya pada tahun 2019. Dia kemudian memperluasnya dengan memasukkan buah-buahan dan sayuran sehingga orang bisa mendapatkan makanan langsung dari luar rumah mereka. Ia mengatakan,
Lepas tu saya boleh.
It has been very exciting making friends here, and we feel like we're doing something together for the community.
Ia merasa senang bisa mendapat teman baru dan merasa bahwa mereka bisa melakukan sesuatu bersama untuk komunitas. Hal ini juga membantu masyarakat dalam menghemat uang untuk mendapatkan makanan sehat. Di tempat ini, para tukang kebun menjual apapun yang tidak dikonsumsi oleh keluarga mereka dengan harga sekitar 30% lebih rendah dari harga pasar. Semua hasilnya disalurkan kembali ke kebun untuk membeli benih, tanah, dan peralatan berkebun. Haslin Hayati secara rutin datang ke kebun ini untuk membeli buah dan sayur untuk keluarganya.
Sebab kewangan, beli barang di sini lagi murah lah.
Buying food from here is cheaper than in the market, and it's fresher too.
Menurutnya, membeli makanan di kebun komunitas lebih murah dibandingkan di pasar dan juga lebih segar. Jadi, taman kota ini menambah cita rasa pedesaan pada komunitasnya. Dari Ampang Jaya, Malaysia, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Belum lama ini, penduduk di sebagian besar wilayah benua Amerika Utara dapat menyaksikan fenomena aurora atau cahaya utara yang terjadi akibat interaksi antara medan magnet bumi dengan partikel hasil pancaran matahari. Fenomena tersebut biasanya hanya dapat terlihat di wilayah kutub. Namun menurut para peramal cuaca antariksa, cahaya tersebut akan timbul di tempat-tempat yang tidak biasa akibat pancaran matahari yang sangat aktif. Badai matahari yang kuat tahun ini telah memicu cahaya utara atau aurora yang berkilauan lebih jauh ke arah selatan bumi dari biasanya, memenuhi langit dengan aneka warna seperti merah muda, ungu, hijau, dan biru. Bethany Cobb Kung adalah seorang profesor bidang fisika di Universitas George Washington. Ia menjelaskan tentang siklus aktivitas yang dialami matahari.
The sun goes through a cycle of activity. So sometimes it's very quiet, calm, and then sometimes it's much more active with flares and these things called coronal mass ejections.
Bethany mengatakan bahwa terkadang siklus tersebut sangat tenang, namun di waktu lain terkadang jauh lebih aktif dengan pancaran suar dan apa yang disebut dengan lontaran massa corona. Matahari saat ini berada pada fase maksimum dari siklus 11 tahunnya, membuat lonjakan pancaran matahari dan cahaya utara lebih sering terjadi. Periode aktif ini diperkirakan akan berlangsung selama setidaknya 1 tahun lagi, meskipun puncak aktivitas matahari baru akan diketahui beberapa bulan setelahnya. Demikian menurut Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA dan Pusat Prediksi Cuaca Luar Angkasa Amerika Serikat atau National Oceanic and Atmospheric Administration atau disingkat menjadi NOAA. Siklus matahari ini telah menghasilkan aurora yang lebih berwarna di bagian selatan dan kemungkinan akan terjadi lebih banyak lagi. Demikian menurut Kelly Korak, seorang ilmuwan di NASA bagian heliofisika.
We anticipate additional solar and geomagnetic storms leading to opportunities to spot aurora over the next several months, as well as potential technology impacts.
Kelly mengatakan bahwa mereka mengantisipasi badai matahari dan geomagnetik tambahan yang akan membuka peluang untuk menyaksikan cahaya utara atau aurora selama beberapa bulan ke depan berikut dengan potensi dampak teknologi. Badai semacam itu juga dapat mengakibatkan gangguan pada listrik dan komunikasi untuk sementara waktu. Menjelang terjadinya sebuah ledakan matahari, Pusat Prediksi Cuaca Luar Angkasa Amerika Serikat NOAA akan memberi peringatan kepada para operator pembangkit listrik dan pesawat luar angkasa yang sedang berada dalam orbit. Pada bulan Mei, NOAA mengeluarkan peringatan badai geomagnetik ekstrim yang jarang terjadi. Badai yang waktu itu menghantam bumi merupakan badai matahari yang terkuat dalam lebih dari 2 dekade terakhir, menghasilkan pancaran cahaya berwarna-warni di seluruh belahan bumi utara. Pada bulan yang sama, para ilmuwan mencatat pancaran suar terbesar yang meletus dari matahari, namun bumi tidak terkena dampaknya. Profesor Fisika Universitas George Washington Bethany Kung mengingatkan kita bahwa biasanya untuk dapat melihat fenomena aurora yang berwarna-warni tersebut, kita harus berada di wilayah utara sejauh negara bagian Alaska. Kita harus benar-benar berada di lingkaran Arktik untuk dapat melihatnya.
You know, normally you got to be in Alaska, right? You got to be really up toward the Arctic Circle to see that aurora. I'm an astronomer. I've only seen aurora once in my life. Because, you know, I don't spend time up in the Arctic Circle regularly. So the fact that you get these big activities on the sun that do produce a lot of output that can produce aurora down very, very south, very, very southern, it's amazing.
Bethany mengatakan sebagai seorang astronom, ia hanya pernah melihat aurora sekali dalam hidupnya, karena ia tidak sering menghabiskan waktu di lingkaran Arktik. Jadi, kenyataan bahwa adanya aktivitas besar di matahari yang dapat menghasilkan cahaya utara atau aurora di bagian bumi yang jauh lebih selatan daripada biasanya, ini sungguh menakjubkan. Badai matahari yang kuat belum lama ini sampai membuat para pengamat langit yang berada jauh dari lingkaran Arktik terpesona ketika aurora muncul di tempat-tempat yang tidak terduga, termasuk di Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat, di daerah New England, kota New York City, juga negara bagian Virginia dan Maryland yang tidak jauh dari Washington, D.C. Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.